Eufrat rivier en die boek Openbaring deel 3. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa, Suwan, Suid-Afrika, Victoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybelboeke of die pakkette wat ons aanbied, kontak pastoor Rika, my vrou, per WhatsApp 0722-367-124. Gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Terwille van al die internet snerp wat tans oor die Eufrat rivier verkondig word, is dit noodsaaklik dat ek pastoor professor Hannes Redinghuis hierdie onderwerp gaan bestudeer om verwarring weg te werk, want mense nie weet wat aangaan nie. Ek sal altyd met u Bybelse nagevorste feite en geskiedkundige feite gebruik, en aan die einde van die studie bly dit die reg om te besluit wie vir wie gelieg. Terwyl van al die nuwe kykers wie elke week kyk, is dit belangrik dat u, as dit vir die eerste keer is wat u na die uitsending kyk, gaan na deel 1 toe en begin by deel 1, anders gaan u sekere inligting gemis het. Ons vereenstellig ons nie met die volgende instansie op groepe, die enige messiaanse groep, Israel is die groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, ons nie verband aan enige kerk, die nominatie of organisatie in die wereld nie, ons is deel van die eindtijd Bybelstudie groep, en ons gebruik hoofsaaklik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die 1860 Bybel, wat vertaal was deur ene Dr. Joseph Brand Rottenham. Dit is nie die Emphasis Bible van 1902 wat jy by Koenboekwinkels koop nie, dit is die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Hy is verbanne in die wereld in 2005, ek het een klompie laat druk, ek het kopieerrechte, verspreidingsrechte en drukrechte, en in hierdie Bybel is die naam Jesus in werkelijkheid Yeshua, die naam van die Heere Jesus in werkelijkheid Yahashua, die naam God Elohim, die naam van die Heere is in werkelijkheid Jaffa, nie Yahweh nie, die naam van die Heilige Geest in werkelijkheid Ruach HaKodesh, en ons is nie Christen nie, maar ons verwys na ons self as Jaffiste, soos die apostels van Yahashua en sy disciples na verwys was, volgens 1 Petrus 4 vers 16, in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Goed, ons gaan onmiddellik begin waar ons opgehou het laas week, Openbaring hoofstuk 1, ons is bezig met Openbaring hoofstuk 1, is die naam en onderwerp van hierdie boek, wat Johannes ontvang het. Nou, hy sê by punt 8, hy sê, kyk, Johan, kyk, Yahashua kom met die wolke. Hy kom met wat? Hy kom met die wolke. Waar is die wolke? Sit hy op die aarde of is hy daar bokant ons? Het is bokant ons. Maar waar is die kerke wat sê, hy kom nie terug nie, hy gaan nie weer verskyn nie, hy kom nie met die wolke nie. Hier sê hy, kyk, Yahashua kom met die wolke, het is een belofte. So verseker is dat hy opgevaar het, so gaan hy terugkom om die bruid te kom al. Maar omdat ons in een nieuw uitstyd lewe, een agnostiese tyd, val baie van ons protestante kerke in hierdie wip van die katholieke, die het nie te geloo aan die wederkomst van Yahashua nie. Hy sê, Yahashua is die Alpha en die Omega. Alpha is die begin. Omega is die einde. Hy is die begin en die einde. Hy is die voorkant van die boek en hy is die achterkant van die boek. Hy is die begin van die skepping, hy is die einde van die skepping. Hy is die begin van my lewe, hy is die einde van my lewe. Hy het alles vir ons volbring. Hy, wie is, en wie was. Hy wie is, en wie was. Hy is vandag vir ons, alhoewel ons as bruid van Yahashua hom nog nooit gesien het nie. Hy is, en wie was. Wie was is, 2000 jaar gelede, verlede tyd. En wie kom, die almagtige, wat staan daar? Wie kom, die almagtige, wat die skrif ons mee begin? Kyk, Yahashua kom met die wolke, hier bevestig hy, hy is die Alpha en die Omega. Gloei jy dit? Jy gloei nie, hy kom nie, met die wolke nie, want dit pas jou kerklike teologie en dogma, maar jy glo, hy is die Alfa en die Omega, hy is die begin en die einde, hy wie is en wie was, en wie kom die Almagtige, daar bevestig hy die eerste gedeelte, hy kom die Almagtige, verlosser, redder en saligmaker. Yahshua verskyn aan Johannes op die eiland van Patmos 95 na Yahshua. Terwyl Johannes vir omtrent 30 jaar op die eiland van Patmos gewees het, verskyn Yahshua aan Yahweh die Vader aan hom en hy wys hom verskillende verskyn Yahshua aan hom en hy wys hom verskillende dinge wat gaan gebeur in die boek Openbaring. Sy bevel aan Johannes om te skryf wat hy sien en te ervaar, wat hy sien en wat hy in sy gees ervaar. Nou dit wat hy kry, sê Jaffa vir hom, stuur dit aan die 7 verskillende gemeentes. Al 7 gemeentes, wat tot vandag toe steeds funksioneer. Ons lewe in die 7 gemeente van Laodicense. Laodicense beteken koel. Cool. Jy is nie warm of koud nie. Jy is lou. Omdat jy lou is, Laodicense, gaan ek uit my mond uitspoeg. Maar is ook die tydperk van genade. Hy sê, stuur dit aan die 7 verskillende gemeentes. Hy sê, Johannes was ook in verdrukking 95 na Yahshua op die eiland van Patmos. Hy het dit nie makkelijk gehad nie. Die Romeine het hom harde tyd gegee daar. Nou is dit baie belangrik om te sien wat die skrif sê. Johannes was in die Ruach HaKodesh, die gees, op die dag. Hy was wat? Hy was in die Ruach HaKodesh, die gees, op hierdie dag. En hakkie sê ek, recht deur die boek Openbaring vind ons Johannes altyd in die Ruach HaKodesh, in die gees. Hy skryf die ding uit homself uit nie. Hy wys die goed, die gebeurtenisse, wat aan die eindtyd gaan gebeur, deur die Ruach HaKodesh. Die groot stem soos 'n bassein, luister nou mooi, die groot stem soos 'n bassein. Hierdie is nie een ramshoring nie. Ek sien, daar is baie internetfoto's wat hulle, wanneer hierdie stem soos een bastein, dan wys hulle engel met een ramshoring. Ek sien engel met een ramshoring nie. Die woord sê, een groot stem soos een bastein. Die woord van Jafafa klaar, hy sê nie, dit is een bastein nie, soos een bastein. Daar gaan twee basseine weer klink. Die eerste een is een gewone basseine, hy sê die basseine sal weer klink wanneer hy kom vir die bruid, die parousia, aan die einde van Openbaring 3:22, ons kom by dit, en wanneer hy kom vir Israel, Openbaring 19 vers 11 tot 14, gaan daar een groot basseine weer klink, wanneer 1/3 van Israel weggeraap word. Ons gaan by dit ook kom later aan. Hy sê, ek is die Alfa, wie is dit? Yahshua. Ek is die Alfa, die eerste, Alfa, die Alef, Alfa, eerste. Hy is die tweede, derde of vierde nie. Dit is net een wenner wat eerste is. Ek het al gesê, die ou wat tweede kom, hy is eindelijk die eerste ou wat verloor het. Hy is die eerste loser wat hy aankom. Maar die Alfa, ek is so bly, ek ons ken hom as die Alfa. Dat hy gekom het en homself van ons kon openbaar het, as die Alfa, die Alef, in Hebreërs, namelijk, die eerste letter van die alfabet, in enige alfabet, die Alfa, of die Alef, die A, die 7 gouden kandelaars, hy praat van die 7 gouden kandelaars, is beeldspraak vir die 7 gemeentes. Ek hoop julle maak notas van die goed. Die 7 goue kandelaars is beeldspraak vir die 7 gemeentes. As jy my boek het, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, gaan jy hierdie informatie daar kry. En natuurlik my nuwe boek, The Two Keys to the Book of Revelations, 'n A4 boek so dik, amper 800 bladsye. So dik dat ons hom in twee boeke gedruk het. Of gebind het. 'n A en 'n B. Of 'n deel 1 en 'n deel 2. Sewe goue kandelaars is beeldspraak vir die sewe gemeentes. Tussen die sewe goue kandelaars was die kandelaars, sewe gemeentes, die seun van die mens. Die seun van die mens. Dis Yahshua. Yahshua, volgens die vier evangelies, hoofsaaklik, verwys hy na die seun van die mens. Yahshua het altyd na homself verwys as die seun van die mens. Wat beteken? Die seun van Jaffa Almagtig. Hoe lyk hy? Hoe lyk hierdie seun van die mens? Wel, eerstens sê die woord, sy kleed hang op die grond. Hy is gekleed tot op die grond. Die kleed van 'n koning en die kleed van 'n regter hang op die grond. Waaroor dink u het ons regstelsel, ons Romeinse regstelsel, het hulle 'n kleed wat 'n regter aantrek, wanneer hy op die regbank kom sit, 'n hoë regter, en het 'n wit pruik wat hulle opsit. Want eerstens die kleed hang op die grond, dit is die simboliek van 'n koning. Hy is omgord om sy bors. Hy is omgord om sy bors met 'n goue gordel. Dit beteken koningskap. Die goue gordel, koningskap. Sy hoof was soos wit wol, soos sneeu. Sy hoof was soos wit wol, soos sneeu. Wat doen die regters? Hoofregters, as hulle gaan sit, die regters wat in 'n regbank sit, hulle sit wit pruike op. Daai regter is pikswart, sy natuurlike kleur, maar hy het 'n wit pruik op. Hoekom? Want dit is Bybels. Alhoewel, glo hulle nie die Bybel nie. Dis die simboliek van die Bybel wat hulle gebruik het. Sy hoof was soos wit wol soos sneeu, die simboliek van 'n regter. Sy oë was soos vuurvlamme. Sy oë was soos vuurvlamme. Maar ek dacht dan, die wêreld sê altyd, wat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, dat almal wat maar net in hom glo gered kan word. Want hy is 'n God van liefde. Weet jy op jou nuwe organisasies en kerke sê vandag, en protestante kerke, daar gaan nie 'n slag van Armageddon wees nie, daar gaan nie hel wees nie, want hy is 'n God van liefde. Maar nie is wat ek hierso sien. Hier is dit vir my alles behalwe 'n God of 'n Elohim van liefde. Sy hoof was so wit wol so sneeu, die simboliek van 'n regter. Sy oë was soos vuurvlamme wat sy wraak uitstraal. Dis kom sy oë soos vuurvlamme was. Is dit die God of Elohim van liefde? Ek sê nooit, 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 nooit. Dis om wraak te neem. Die liefde story het gestop aan die kruis, toe hy gesterf het vir die wêreld. Hy kom in liefde om sy bruid te kom haal, 1 Korinte 15, daarvan vers 28 af, na 54 toe. In 'n oomblik en 'n oogwink word ons verander, het 'n verganklike en die verheerlikte liggaam gaan ons om tegemoet. Dis liefde. Maar wanneer hy kom in Openbaring 19 vers 11 tot 14, dan kom daar 'n swaard uit sy mond uit. Dan kom daar 'n swaard uit sy mond uit om oorlog te maak teen die anti-kris mense. Slag van Armageddon, dis die simboliek. Sy voete was soos blink koper wat gloei in 'n oond. Wat sien ons? Sy voete soos blink koper. Dit glinster. Dis warm koper. En die Bybel sê, wat gloei in 'n oond. Daai koper wat gloei in die oond, is vir my 'n teken van wraak, maar ook 'n teken van reinheid. It's purified. Hy skoon. Sy stem was soos die stem van baie waters. Sy stem was soos die stem van baie waters. Nou wat is waters? Gaan sommer reg hier in die begin noem. In die hele boek Openbaring. As jy lees van waters, dan is dit volkere, mense, nasies en tale. Openbaring 19 vers 15. Volkere, mense, nasies en tale. So sy stem was soos baie stem van baie waters. Volkere, nasies, tale en mense. Nou net weer daar, Openbaring 17 vers 15. In sy regterhand, wat sê Jesaja 53? Wie was Jehoshua? Vers 1. Hy sê, wie het geglo het ons verkondig, en wie was die arm van Jaffa geopenbaar, die regterhand? Dan verduidelik, hy het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit, soos 'n wortel, hy droog grond, hy geen gestalte of heerlikheid gehad, so waag, en dan gaan hy aan, gaan nou nie alles groeteer in my kop uit nie. Ek sê altyd vir die ouens, as jy my groet, met wat hand groet jy my? Ek hou my hand vir jou, wat hand gee jy? Nie jou linkerhand, nie jou regterhand. Hoekom groet ons mekaar altyd met ons regterhand in? Want dit is die teken of die simboliek van die autoriteit, van die krag van Jaffa. So wat is Jehoshua? Hy is die regterhand, die autoriteit en die krag van Jaffa. Hy sê, en as hy regterhand, die hand van autoriteit, het hy 7 sterre gehou. Wat sy ding is een ster? Boodskappers. Wat hou hy? In sy regterhand, die autoriteit, hy het 7 sterre, namelijk 7 boodskappers, in sy regterhand gehou. Kijk hoe val die woord op. Die skerp tweesnydende swaard, daar het 'n skerp tweesnydende swaard, uit sy mond gegaan. Nie uit sy hand uit nie. Die skerp swaard, sien ek nie een keer in sy hand nie. Nie een keer. Maar die kerk het ons geleer, Jesus kom op 'n wit perd en hy kom oorlog maak teen die Gog en die Magog. Daar is hy song, we will ride on white horses, we will make war. Dis nie wat hier staan nie. Die Bybel sê nie die swaard is sy hand nie. Nie een plek in die boek Openbaring kan my wys waar die swaard is sy hand is nie. Swaard is in sy mond. Swaard is in sy mond. En hy gaan die oordeel uitspreek oor die antichristiese mense. Maar prof, hoekom sê jy die antichristiese mense? Wel, Israel, die 1/3, die 2/3 wat gaan agterbly, wat nie 1/3 word weggeruk by die Harpatsu, by die wederkom, by die wegraping van Israel, Openbaring 19 vers 11 tot 14. Dan gaan hy oorlog spreek, haat. Hy het wit hare soos 'n regter, hy het oë soos vuurvlamme, hy het voete soos blinkkoper, hy het 'n kleed aan wat op sy bors, op sy vloer, op die grond hang, hy het 'n bors, 'n ketting aan, wat hom as 'n koning identifiseer, en sy oë soos vuurvlamme, en hy sy mond kom is swaar, blyk dit na, wat ek wil sê in hapies, die God van liefde, die ons gaan nog so liefde, dan kan weer die wederkomst, dan bly hulle achter, jy moet net die sonde preek nie, jy moet net praat van die God van liefde, dan kan jy jou kerk vol maak, en die ons betaal goeie tiendes om het te hoor, weet jy hoekom, want hulle is vreg bang, om van sonde te hoor, en een standaard van heiligmaking te lewe. Skerp is net nou swaard is in mond gegaan, nie uit sy hand het nie. Die kerke wil altyd, die ons moet oorlog maak met ons swaarde, Moet die volle wapenrusting aantrek, dat jy gaan oorlog maak. Weet jy wat? Toe Yahshua aan die kruis gesterf het, het hy al die oorloë klaar gewen. Iemand het nou in laas week my gevra, prof, waarom maak jy 'n reeks oor die volle wapenrusting van Jaffa? Toe sê ek, om wat te doen? Ek is dan bekleed met die volle wapenrusting. Ek het die volle wapenrusting 24 ure dag aan. Want toe Yahshua aan die kruis hang en hy sê, dis volbring, Vader nie aan die lek bekleed, het hy die duiwel naak uitgetrek en klaar uitgeklaar. Hy het hom oorwin. Hy het hom nie drie kwart oorwin en nou moet ek om die ander kwart oorwin nie. Ek lewe in die oorwinning. As bruid van Yahshua lewe ons in die oorwinning. Jy is veronderstel om in die oorwinning te lewe. So wat moet ek doen? Ja, maar die Bybel sê moet die helm van geloof en die skild en die swaard en so. Ja, dis goed wat jy, dis 'n geestelike beskerming. Maar dis simboliek. Dis al simboliek. Ek het dit alles, die oomblik as ek tot wedergeboorte kom, deur die bloed van Yahshua. Al ding wat ek moet doen, ek moet in heiligmaking lewe. Ek moet in heiligmaking lewe, nou gesê die res van my lewe. Dis die wat ek moet mee bekleed wees, is die kleed van heiligmaking. As jy die kleed van heiligmaking aan het, sal jy alle goed nie vir jou saak maak nie. O, maar ek moet die vloeke van my voorouers in die moet ek verbreek. Verskoon my. Die vloeke van my voorouers moet ek kan oorlog maak en ek moet Nee. Yahshua het al slaap verbreek. Die sondes van die derde en die vierde geslag, die tyd oorwin aan die kruis van Golgotha. Hy het ons 'n nuwe wet gegee. Twee koninklike wette. Hoor Israel, Yahweh jou Elohim is een. Jy sal lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand en alles wat in jou binneste is. En jou naaste soos jouself. Daar's geen groter wet as dit nie. So wat wil ek doen met hy? Julle tuniek, helmet en 'n swaard en 'n skild en 'n om wat te doen? Terwyl ons net in die oorwinning moet lewe. My sien die ouers sukkel om in die oorwinning te lewe, dan wil hulle die werk van Yahshua kom oordoen. Dis soos die ouers wat glo aan die post tribulation. Toe Yahshua aan die kruis gesterf het, het hy alles geoorwin. Waarvoor wil jy nou deur die tribulasie gaan? Die groot verdrukking. Om wat te bewys? Om my redding te bewerkstellig? Nee. Om jou redding bewerkstellig, moet jy wedergebore word. Bekeer wees, wedergebore word. Heiligmaking lewe, nou gesê lewe die res van jou lewe. Jy het nie nodig om niks anders te bewys nie. Jy het nie nodig om iets anders te doen nie. Jy het nie nodig om die werk van Yahshua te kom probeer oordoen nie. En maak asof hy het nie goed genoeg gedoen het nie. Vir my het hy dit goed genoeg gedoen. Dit wat in die woord staan is vir my vergenoeg. Dis vir my heeltemal genoeg. Johannes val voor die voete van Yahshua. Toe hy hierdie gesig sien van Yahshua, bo natuurlik. Ek dink jy skrik jouself ijskoud. En dis hoekom Johannes onmiddellik op die grond geval het. Want hy het te klein gevoel teen dit wat hy gesien het. Ek en u sal heel waarskynlik dieselfde doen as so iets ons voorkom. Johannes val voor die voete van Yahshua. Ek wil sê in aanbidding. En dan sê Yahshua vir hom, ek, dis Yahshua, is die eerste. Wanneer gaan kyk daar, Jesaja 40, tot 46, tot 48. Jesaja 46, Jesaja 44, Jesaja 44. Doen jou self vergins. As hierdie studie klaar is, vat jou Bybel, dan gaan lees jy, kom nou maar net by my op. Begin jy met Jesaja 44, 45, 46, 47, 48. Lees hulle op jou tyd deur. Dan sien jy hoeveel keer sê Yahshua, ek is die eerste. Voor my was daar geen ander Elohim, welk is God gewees nie. Hy sê, wie kan roep soos ek, laat hom dit te kenne gee. Ja, ek ken geen ander een nie. Voor my was geen Elohim gewees nie. En na my sal daar nie aan een wees nie. Ek is Jahwe, jou Elohim, wat jou uit die sonde slaafwys uitgeroep het. Gaan kyk van Jesaja 44 af na Jesaja 48. Hoeveel keer kom die goed wat ek nou met u lees, dit wat hier staan in Openbaring. Kyk hoe bevestig Openbaring dit wat geskrywe was deur die profeet Jesaja. Vat vir jou papier as jy gaan sit, dan lees jy. En elke keer wat een van hierdie eienskappe voorkom, skryf hom op 'n papier, as nie hoeveel woord is daar. Ek Jahwe so as die eerste en die laaste. Hy sê dit, ek is die eerste in Jesaja en die laaste. En die lewende, hy sê hy is die lewende. En ek was, die woord was, beteken verlede tyd dood. En ek was in die verlede tyd dood. Toe hy aan die kruishout gesterf het. Maar kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Hy leef nie net vir 'n jaar of twee nie. Of vir 1000 of 2000 of 3000 jaar nie. Hy leef tot in alle ewigheid. Hy sal nooit weer doodgaan nie. Hoekom? Want die Vader het hom uit die dood uit opgewek in die ewige lewe. En daarom strewe ek en jy elke dag in ons geestelike lewe om in heiligmaking te lewe, sodat ons kan deel wees van hom wat eerste en laaste was. En die lewende, ons aanbid nie 'n afgod nie. Hier staan 'n groot pot hierop. Hy is dood, man. Ek aanbid nie 'n lewende nie, die lewende. En ek was dood in die verlede tyd. Ons aanbid nie iemand wat geskiedenis is nie. Hier sit nou Buddha, the God of Enlightenment, Zing Pong Wei Ha. Ek het nie 'n beeldjie nodig nie. Hy lewe. Ek was dood. En kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Wat 'n belofte vir my en vir u. Vir ons 'n belofte gegee. Ek lewe tot in alle ewigheid. Tot aan die einde van tyd. By hom sal daar geen einde wees nie, sê die woord. Al sal daar einde aan tyd wees, by hom is daar geen einde nie. Daar is geen ouderdom nie. Ja, maar prof, ons het hom nou net nou gesien, met wit hare, dit is simboliek vir die regter. Die matuurdheid. Dis al wat dit is. Dis simboliek. Maar ek ken hom as die opgestaande, ewig lewende, almagtige Jahwe Shua, my Elohim. Die seun van Jahwe. Hy sit aan die regterhand en die Bybel sê, hy is my voorspraak by die Vader. En daarom sê hy, alles wat julle die Vader in my naam vra, wat 'n naam? Die naam van Jahwe Shua. Dit sal julle ontvang. Hy sê julle bid en julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. Hoekom julle bid in baalname? Afgodename. Julle praat van hom asof hy nog steeds dood is. Wel, daar's protestante kerke wat dit doen. Hulle wil nie van hom praat dat hy lewe nie. Maar dan moet hulle sê dat die Satan is ook 'n werklikheid. En hulle kan nie. Want dit beïnvloed hulle inkomste deur die NAR, New Apostolic Reformation, wat direk uit die koffers van die katolieke kerk kom. Hy sê vir my die volgende, hy sê, Jahwe Shua het die sleutels van die dood en die doodryk. Wat het Jahwe Shua? Hy het die sleutels van die dood en die doderheid. So So ons ken hom wat is, wat was, wat kom, die Almagtige, die eerste, die laaste, die lewende, wat dood was, wat leef tot in alle ewigheid, en hy wat? Hy die sleutels van die dood en die doodryk. Nou wanneer ek na die gedeelte kyk in Openbaring, dan is daar vir my 'n bietjie kontroversie in dit. In terme dat openbaar, dat 1 Korinthe 15, daar vers 54-55 sê, dood was jou angel, doodryk was jou oorwinning. Dood was jou angel, doodryk was jou oorwinning. Jehoshua sê hierso, ek het die sleutels van die dood en die doodryk. Nou, hier is een van die skrifte wat die New Agers gebruik om te sê dat Jehoshua het gelieg. Kan hy lieg? Die woord sê, nee, hy is nie een mens dat hy kan of lieg, sal lieg nie, kan hy iets sê en dit nie waar maak nie. Maar hy sê dan, hy die sleutels van die dood en die doodryk, twee verskillende instanties. Dood en die doodryk. Nou as dit so is, vraag ek een vraag, en dis wat die New Agers vraag, die agnoste, die evolutioniste, jou atheiste, hulle sê nou, as hy die sleutels van die dood en die doodryk het, waarom sterf mense elke dag? In hierdie lewe van ons sterf mense elke dag, gaan na die begraafplase toe. Daar is ter duisende nuwe grafte, reg oor die wêreld. Ter duisende. Maar Jehoshua sê, hy is die sleutels van die dood en die doodryk. Nou as ek daai skrif interpreteer soos hy geskryf staan, dan beteken dit, niemand kan sterf nie. En niemand gaan doodryk toe nie. Jehoshua het die sleutels van die dood en die doodryk. Jy sien wat gebeur. Jehoshua het in die doodryk afgedaal. En hy het die sleutels van die dood en die doodryk uit die hande van die Satan gevat. En teruggekom in die lewe met dit. En hy het autoriteit oor die dood en die doodryk. Nou hoekom sterf mense vandag? Omdat Vader Jaffa ook nie een mens is wat kan lieg nie. En het hy nie gesê vir Adam, daar Genesis 2, hy sê van alles in die tuin kan jy eet, maar die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jylle nie eet nie. Daarvan mag jy nie eet. Hy sê, as jy van hierdie boom eet, sal jy sekerlik sterwe. Wat het Adam gehad? Adam het in die tuin van Eden geblei. Hy was onsterflik. Die diere wat in die tuin van Eden geblei het, was onsterflik. Die bome en die plante in die tuin van Eden was onsterflik. Daar was nie dood nie, in die tuin van Eden. Daar was nie sonde nie. Daar was heiligheid. Maar die keuse was by Adam, of hy van die boom van kennis van goed en kwaad wil eet, al dan nie. Nou die mense, daai jaar het ons in die kinderbybel een appelboom geteken, en dit is die boom van kennis van goed en kwaad. En van hierdie appels het die slang gevat en vir Eva gegee en haar oor opgegaan en sy het vir Adam gegee. En hulle het toe gesondig. Dit was nie een appel nie. Daar staan nie een plek in die Bybel wat sê, was Adam een appel nie. Of een appelboom nie. Die boom van kennis van goed en kwaad en die boom van die ewige lewe is twee symboliese bome. Satan, Jehoshua. As jy van die satanse vrugte eet, sal jy sterwe. Nadat Adam en Eva gesondig het, sê Vader net, vers 2 Jahashua, as hulle nou net hulle hand uitstrek en ook van die boom van die ewige lewe eet, sal hulle weer word soos ons. Sal hulle wat? Hulle sal weer word soos ons. Maar hulle het nie. Dis na hulle gesondig het. Dan kyk na my reeks op YouTube, wat het in die tuin van Eden gebeur, dan val jy van jou stoel af, ek wil nie nou als deur hier deur gaan nie so nie. So wat het gebeur? Is dat Jaffa het aan Adam een belofte gemaakt. Sal jy van hierdie boom van kennis van goed en kwaad eet, sal jy sterf, jy sal jou ewigheid waarde, die ewige lewe wat jy geniet het, jou bonatuurlike status wat jy gehad het, ek wil amper sê goddelike status, gaan jy verloor. Jy gaan dit nie terugkry nie. Jy gaan doodgaan, die tweede een. Die eerste een is die dood van dit wat jy gaan verloor, namelijk jou koningskap. Die tweede dood wat jy gaan kry is die dood, jy gaan sterwe, die wurms gaan jou vleis eet. Jy sal decay, jou lichaam sal oplos, ja, ek wil amper sê, worm hamburger word. Dit is wat jy gaan verloor, as jy ongehoorsaam is. As jy ongehoorsaam is aan my stem, gaan dit met jou gebeur. Geloof Vader Jaffa so vir Adam, punt vir punt vir punt vertel het, wat so gebeur. Want dit is ook om die Satan vir, of hoe is, kom in die slang, vir Eva gesê, is dit so, dat Jaffa gesê het, jylle mag jy van die boom eet nie? Ja, sê sy, maar Jaffa het nooit vir Eva gesê nie, sy was nie eens daar nie. Hy het vir Adam gesê, later aan het Vader eerst vir Eva gemaakt, het Adam sy rib uit. Maar die Satan sê vir die vrou, hy speel met woorde, is dit so? Nou ja, dat ek by jou vrou kom, en ek sê, hoor, is dit so, dat Jan by die werk was gistermorg? Hoe moet my stem so bietjie draai, en daardoor kan ek jou vrou worry. Of ek moet jou bekry, en ek wil jou sê, is dit so, dat Maggie dorp toe was gister? Hoekom prof? Nee, is dit so? Prof, wat weet jy wat ek nie weet? Die sê daardoor, het saai twyfel. Net die manier wat die Satan het gesê, saai die twyfel. Weet wat sê die Satan vir die Eva? Jaffa wil nie dat jylle van die boom moet eet nie, want hy bang jylle word soos hy. Maar hy het klaar die goddelike status gehad. Die boon natuurlijke eeuwige lewe status gehad. Die oomblik wat Jaffa vir Adam gesê het, jy mag nie van die boom eet nie, spreek hy die dood oor Adam uit. As jy van die boom eet, sal jy sekerlik sterwe. En wat gebeur? Hulle het van die boom van kennis van goed en kwaad geëet, Adam en Eva. En het hulle gesterwe? Ja. Die vloek van die sterwe, die vloek van die tuin van Eden, was tweeledig. Hulle het eerstens hulle bo-natuurlijke goddelike status verloor en net gewone mense geword met 'n lichaam wat koud kry en wat honger kry en wat alles kry en wat sou die kei oplos as hy sou sterf, die wurms soos in vleis eet. So daar is twee sterftes, eers in sy goddelike sterfte, tweede in sy vleeslike sterfte. Dis twee vloeke wat in een vloek uitgespreek is. Waarom daal Jahashua in die doodryk in? Hy gaan van die sleutels van die dood en die doodryk. Hy, terwyl hy die sleutels van die doodryk terugkom mee, gee hy die oomblik toe hy aan die kruis sterwe. Wat het hy gedoen? Hy het met sy lewe betaal om die vloek wat in die tuin van Eden plaasgevind het te verbreek. Het ons dit? Die eerste gedeelte, die vloek is in twee gedeeltes. Die eerste gedeelte van die vloek van jy gaan jou bo-natuurlike goddelike status verloor. Kom Jahashua aan die kruis en toe hy met sy bloed betaal en hy sterwe, toe bewerkstellig hy hy die ewige lewe terug. Hy daal in die doodryk in, hy vat die sleutels van die dood en die doodryk. Die doodryk sleutels sluit hy oop en hy bring van die afgestorwene geeste saam tot hom, sê die woord. Ouens wat vasgevang was in die vloek van die tuin van Eden. Ek en jy vandag nie meer die vloek op die toestand van die tuin van Eden oor ons nie. Hoekom nie? Want ons is vrygekoop van dit deur die bloed van Yahshua. Ons is vrygespreek. Daarom sê die Bybel, al het ek gesterwe, ek sal weer lewe. Hoekom? Want Yahshua het vir ons die ewige lewe beloof. Deur my bloed is jy verlos. Deur my bloed is jy genees. Deur my bloed is jy probleme opgelos. Al sal jy sterwe, jy sal weer lewe. En dis wat ons bruid se behoud is, om te glo wat ons glo en die goeie roep wat ons nie sien nie, asof dit reeds bestaan. Ons roep die ewige lewe asof ons dit reeds kan vat. Hoekom? Ja, Yahshua, die sleutels van die doodryk. Het ons dit? So het hy die vloek van die tuin van Eden, deel 1, het hy onmiddellik, toe hy uit die doodryk het opstaan, gekanselleer. Jy het nie nodig om jou sondes te sterwe nie, jy kan lewe. Die tweede gedeelte van die vloek, namelijk die dood, die sleutels van die dood en die doodryk, die dood, maar die mense sterf dan vandag nog steeds. Maar Yahshua het altyd die sleutels van die dood en die doodryk. Hoekom gebruik hy nie die sleutel van die dood, dat mense nie meer kan sterf nie? Kan u vir my sê? Want dit het Vader Jaffa nog nie behaag om daai ooreenkomste te verbreek. Die vloek, die tweede gedeelte van die vloek van die tuin van Eden, wat hy uitgespreek het, julle sal sekerlik sterf. Geestelik en vleeslik. Ons sterf vleeslik, maar die geestelike gedeelte het hy opgelig. Hy het dit hernuwe. Want die woord sê vir my, 1 Korinte 15, en wanneer die slag van Armageddon plaasgevind het, en die wit troon oordeel plaasgevind, waar die bruid, Openbaring 20 vers 4, op troone sit, en ons gaan oordeel, hy sê so, want ons is koningsseers en priesters van Jaffa, ons is deel van die jury, hy sê, dan, wat sal die seun, hy sê, en wanneer die laaste vyand, gelees Openbaring 20, vanaf vers 11 tot 14, hy, en ek quoteer die skrif uit my kop uit, hy sê, en wanneer die tweede vyand die dood vernietig is, die dood, dit wat die mense laat sterwe, al vir 2000 jaar, die vleisdood, wanneer die dood oorwin is, en in die poel van vuur gewerp is, dan sal Yahshua homself aan die Vader onderwerp, soos wat dit van die begin af was. Want die dood en die doderyk is nou in die poel van vuur, dis die hel, wat brand met vuur en swaal vir ewig. So ons bestaan nou, dat vandag, omdat Vader Jaffa nie op sy woord kan omdraai, waar hy gesê het, jylle sal sterwe nie, is die dood actief vandag. Deur die bloed van Yahshua het hy toegegee, dat ons herstel kan word, so dat Yahshua vir hom 'n bruid kan by mekaar gemaak het, om in die hemel by hom te wees. Hulle wie gehoorsaam word, hulle wat die vlees kruisig, hulle wie volgens die woord geonderdompel is, hulle wie in heiligmaking lewe, hulle wie nou geset lewe. Dis 'n prys wat ons betaal elke dag. Nog steeds, as gevolg van Adam en Eva se ongehoorsaamheid. Maar daar's lewe na die dood. En dan ten laaste sal die dood oorwin word. Hy sê, dan het hy alles onder sy voete gesit. Gaan lees Openbaring 20 vers 11 tot 14. Hy het alles onder Yahshua se voete gesit, ook die dood. Wanneer die dood en die doodryk in die poel van vuur gewerp word. Is dit nie prachtig nie? Johannes sê dat Yahshua die sleutels van die dood en die doodryk. Ek glo dat u nou 'n beter agtergrond het rondom dit. Gaan lees daai skrifgedeelte van Openbaring 20 vers 11 tot 14. Gaan sien nie wat sê dit. Maar lees dit saam met 1 Korinte. Dink is daarvan vers 48. Hy sê dan sal die seun hom onderwerp aan die Vader, soos het gewees het. In my boek, die twee sleutels van die boek van Openbaring, hoofstuk 37, as my gedagtes my reg, maar dit is ook 'n dik boek, verduidelik ek vir jou die oorname, waar die seun, volgens 1 Korinte 15, hoe die duivel veroordeel word, en die seun en die Vader teenoor mekaar rolle speel, en hoe die, en ek gebruik die woord seun en Vader, want wanneer hy die skrif sê, dan sê hy net, en hy het vir hom gesê, en hy het vir hom gesê, en hulle, en jy verstaan nie, maar wanneer ek die goed vir jou in hakkie sit, wanneer is die seun wat praat, wanneer is die Vader wat praat, wanneer is die roeg wat praat, dan kan jy verstaan waar hy staan. Gaan kyk na hoofstuk 37 in my boek, die twee sleutels tot die boek van Openbaring, en ook my nuwe boek, The Two Keys to the Book of Revelations, hoofstuk 37, doen ek precies dieselfde. Hy sê, vir Johannes, skryf, nou sê hy net, Yahshua het die sleutels van die dood en die doodryk, ek glo dit is heel duidelik vir u. Skryf die dinge op, wat jy, dis Johannes, sien, wat is, aan die woorde die Here, sowel as wat sal gebeur in die toekoms. Skryf dit op. Wat is daai tyd 2000 jaar gelede, wat toe die verlede was, ons vandag wat die Here is, en wat sal gebeur in die toekoms, selfs in die 21ste eeuw of later. Nou sluit hy af, hoofstuk 1. Die verborgenheid van die 7 sterre boodskappers in my regterhand is die 7 kandelaars. Die verduidelikheid vir jou baie eenvoudig. En dit is die goed wat mense bang gemaakt het vir soveel jare. Maar die kerk kon nie die goed vir die mense interpreteer nie. En daar staan het open bloot geskrywe. En die verborgenheid van die 7 sterre of boodskappers en hakies in my regterhand is die 7 kandelaars en hakies, 7 gemeentes. Die 7 sterre is die 7 engele of 7 boodskappers aan die 7 gemeentes en hakies of die 7 kandelaars met die 7 koppe. Ek vertrou dat hierdie gedeelte van die studie vir u oopgegaan het en dat u dit verstaan. En daarom wil ek u nooi, gaan vat jou Bybel vir huiswerk en gaan lees Openbaring hoofstuk 2. En dan, ander week as Vader Jaffa lewe en sonde spaar, kom ons kyk, wat sê Jaffa vir ons deur die roog. As dit sy wil is, tot dan, Maranatha, Yahshua kom weer, Halleluja.